Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Fondi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore duhet të zhbllokohet nga kujdestaria ndërkombëtare, vlerësojnë njohës të zhvillimeve ekonomike. Maqedonia do të antarësohet në NATO pas zbatimit të marrëveshjes për emrin, deklaron sekretari përgjithshëm i kësaj aliance Jens Stoltenberg. Liderët e Bashkimit Evropian arrin marrëveshje për migrantët. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës në bashkëpunim me Agjencionin Kosovar për Inteligjencë pas hetimeve disa mujore ka arrestuar 3 persona të dyshuar për terrorizëm. Gjatë këtij operacioni në cilësinë të dyshuarve janë shoqëruar në drejtorinë kundër terrorizmit 3 persona të dyshuar me inicialet RK, AA dhe LM. Në ndryshimin e bazuar se të njëjtit kanë kryer vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës që ndërlidhen me terrorizëm, thuhet në komunikatën e kësaj policie. Sipas policisë, operacioni u zhvilluar në koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë edhe me autoritetet gjermane, të cilat njëkohësisht kanë zbatuar urdhër arrestin ndërkombëtar të lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë ndaj të dyshuarit BB. Me urdhër të prokurorit të rastit, ndaj të dyshuarve është shqiptuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh. Maqedonia do të bëhet antare e NATO-s pas zbatimit të marrëveshjes për emrin me Greqinë, kështu ka deklaruar sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas takimit në Bruksel me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Kreu i aliancës tha se beson që në samitin e NATO-s më 11 dhe 12 korrik, liderët e vendeve antare do të bëjnë ftesë Maqedonisë për nisjen e bisedimeve për antarësim. Kryeministri Zaev ka bërë thirrje qytetarëve të japin mbështetje të ardhmës evropiane të Maqedonisë, ndërsa ka folur për punën që ka bërë qeveria në zgjidhjen e kontesteve me shtetet fqinje. Le të themi po të ardhmës son, është shprehur ndër të tjera Zaev, duke shprehur bindjen se Maqedonia do të bëhet antarja e 30 e NATO-s. Liderët e Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje për migrimin pas gati 10 orësh negociata në një summit në Bruksel. Italia, pika hyrëse për mijëra migrant kryesisht nga Afrika, ka kërcënuar me vënje të vetos ndaj të gjitha përfundimeve të grupit, nëse nuk i ofrohet ndihmë për këtë çështje. Bisedimet kanë vazhduar deri në orët e para të së premtës para se të arrijë një kompromis. Liderët kanë thënë se qendrat e reja për migrantët duhet të krijohen në vendet e BE-s në baza vullnetare. Këto qendra do të verifikonin se cilët migrant janë refugjat dhe kush është migrant i palishëm që duhet të kthehet, thuhet në dokument. Në një komunikat të përbashkët, po ashtu përmendet kufizimi i lëvizjeve të azilkërkuesve brenda vendeve të BE-s. Aktualisht, bloku është thellësisht i ndarë për çështjen e migrimit, pasi disa shtete evropiane janë duke kundërshtuar skemën e BE-s për i vendosjen e 160.000 refugjatëve nga kampet e sërmbushura në Greqi dhe Itali. Qytetarët mund të jenë më pak të sigurt nëse Mbretëria e Bashkuar duhet të largohet nga marrëveshjet kyçe policore pas Brexitit, ka thënë kryeministra britanike Theresa May. Britania e Madhe ka thënë se Bashkimi Evropian është duke bllokuar marrëveshjet për ndjekje të terroristëve dhe ndarje të informacionit pas marsit të vitit 2019. BE-ja në anën tjetër ka deklaruar se në momentin kur Britania e Madhe të bëhet palë tretë, nuk mund të ketë çasje në iniciativat policore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova i ka të ngrira rreth 700 milion euro të fondit të privatizimit në Bankën Qendrore. Nga viti 2002, kur edhe ka filluar privatizimi ndërmarrjeve shoqërore, institucionet e Kosovës i kanë bajtur këto mjete jashtë zhvillimit ekonomik. Ekspertë ekonomistë thonë se tani është koha e fundit që këto mjete të investohen në projekte që do të ndihmoni në zbutjen e papunësisë dhe varfrisë. Luleta Krasnishi na i sjell detajet.
Njohës të zhvillimeve ekonomike kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të krijojnë një legjislacion adekuat i cili do të mundësonte që mjetet e fondit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore të zhbllokohen nga kujdestaria ndërkombëtare dhe të vijë në funksion të zhvillimit të vendit. Janë rreth 700 milion euro të grumbulluara nga shitja e rreth 1300 aseteve të ndërmarrjeve shoqërore që nga viti 2002 deri në fund të vitit të kaluar. Nga rreth 700 milion euro të grumbulluara në këtë fond, mbi 110 milion euro janë darë në emër të 20% dëshit që ndahen për punëtorët pas shitjes së ndërmarrjes në të cilën kanë punuar, kurse për kreditorët potencial janë paguar rreth 20 milion euro. Nga fondi tepris në bugjetin e Kosovës, AKP ka derdhur mbi 90 milion euro. Ndërkaq në fondin rezerv janë mbi 460 milion euro, që si pas përfaqësuesve të AKP-s, mbahen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Profesori ekonomist Muhamet Sadiku në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se këto mjete janë pengi një koncepti të administratës ndërkombëtare, por që si të tilla nuk duhet të mbesin të ngrira.
Sa herë fillojnë zero të japin premtimet për deblokim të këtij fondi nga partitë të ndryshme politike, po ja që edhe pas pavarësisë duhet të them 10 vjet statusi këtyre mjeteve ka mbeti një besoj që ka momenti fundit që Kosova të kryojë një legislacion adekuat që të dëmundësoj që këto mjetet të deblokohen nga kujdesaria ndërkombëtare dhe të vjen Kosovës vetëm në zhvillim. Unë kam parasysh konceptet e administratës ndërkombëtare, kinë se rujtja këtyre mjetëve për kërkusit eventual të mjetëve nga ndërmarrit e privatizuara, por se Kosova nuk është dashur që të jetë peng e një definicionit të tillë të administratës ndërkombëtare.
Njohësi çështjeve ekonomike Mejdi Bektashi thotë se pa ndryshimin e ligjit mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit, këto mjete nuk mund të shfrytëzohen.
Problemi i fondit të privatizimit, që momentalisht e kaloi shifrën 700 milion euro, është një aset me vlerë shumë të lartë për ekonominë e Kosovës, por problemi qëndron në faktin se me ligjin mbi AKP-n, Agjencionin Kosovar të Privatizimit, ato mjete nuk mund të shpërndahen apo të plasohen për qëllime të ndryshme derisa nuk përdon proceset e shumë të gjysore që janë ka zhvillohen për objektet e privatizuara.
Bordi dhe menaxhmenti AKP-s bashkë me qeverinë e Kosovës tani më kanë shqyrtuar mundësitë ligjore të përdorimit të këtyre mjeteve të deponuara nga procesi i privatizimit në BÇK për qëllime të projekteve zhvillimore në të mirën e vendit, por që deri më tani këto mjete ende mbesin të ngrira. Profesori ekonomist Sadiku thotë se në rast të zhbllokimit të këtyre mjeteve, ato do të duhet të orientohen në zhvillimin e arsimit, shëndetësisë, shkencës dhe aktiviteteve tjera.
Kosova do duhet të kishte mjaft projekte të zhvillimit human, mënyrë që ta përmirësoj pozitën e zhvillimit human në kuadër të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për momentin në qeverinë e Kosovës janë tre ministra me akt akuzat të ngricura, por asnjëri prej tyre nuk është suspenduar e as nuk ka dhënë dorëheqje. Ky fakt konsiderohet veprim i dëmshëm për drejtsinë, e cila ndër vite është sfiduar seriozisht edhe nga ikja e vuajtjes së dënimit me burg pikërisht nga zyrtarët institucional në Kosovë. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Në vitin 2008, aso kohë drejtoresha e postës dhe telekomit të Kosovës, Leme Gjema, ishte dënuar me 3 vite heqje lirie për keshpërdërim të detyre zyrtare dhe lidhe të kontratave të dëmshme. Ajo ishte arratisur dhe për 3 vite institucionet e Kosovës nuk dinin gjë për vendodhjen e saj. Gjema nuk ishte shkuar larg, gjendi në Lugin të Preshevës dhe pas parashkrimit të lëndës në shtator të 2015-ës, ajo më pas u kthye sërish në Kosovë. Njësoj si kurse Leme Gjema veproj edhe ish kryetari komunës së Kaçanikut, Gjabir Zharku, i cili në vitin 2011 u dënua me 3 vite burgim për veprën penale të detyrimit dhe armbajtje pa leje. Për gati 5 vite gjysmë, ish kryetari Kaçanikut dhe ish zyrtari Partisë Demokratike të Kosovës qëndroi në arrati në shtetin e Suedisë. Gjabir Zharku u kthye sërish në Kosovë pasi paraprakisht gjykata themelore e Ferizajt, Dega në Kaçanik, nxori vendimin për ndalim të ekzekutimit të dënimit me burg, nga se edhe lënda ti ishte parashkruar. Juristi Gens Nimoni nga organizata QOU thotë se rasti i Leme Gjemës dhe Gjabir Zharkut ka dërguar mesazhin tek qytetarët se sa i brisht është sistemi i drejtësisë në Kosovë.
Realisht e zyrtarë si këta në vend të e ishën shembull i respektimit të ligjit, këta të dy dhe të dhe të tjerë të regojnë se si Kosova vazhdon me u balafaqu me problemet e tila të mungesës e luftimit e korupcionit, e ne këtë rast që e bëhat mesajin të qytetarët, mesajin e bështesis se këti sistemi të drejtësis dhe cila natërisht po vazhdon me ndiku me mungesën e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësis.
Nga viti 2001 deri në vitin vitin 2013. Si pas raportit të organizatës Shohu, numri total i lëndëve të parashkruara apo vjetërsuara në 7 gjykatat themelore të Kosovës dhe në 17 degët e tyre ishte 10.504. Mirë po kjo shifër është rritur dukshëm nga viti 2013 deri sot. Si pas organizatës Shohu, numri i lëndëve të parashkruara tashme ka rritur rreth 20.000 sosh. Vazhdimisht në institucionet e Kosovës ka zyrtar, ministra dhe kryetar komunash të akuzuar apo dënuar për korrupsion. Vetëm në qeverinë aktuale janë 3 ministra me akt akuzat të ngritura. Ministri të infrastrukturës Pal Lekaj në muajin maj ju ngrit akt akuz për 2 vepra penale. Atë të përvecimit në detyrë dhe keshpërdrim të detyrës zyrtare. Po ashtu ministri inovacionit dhe ndërmarrësisë Besim Beçaj përballet me një akt akuz në lidhje me rastin e njohur si Pronto. Ministri tjetër që ka akt akuz për konflikt interesi është ai zhvillimit ekonomik, Valdrin Luka. Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se duhet të krijohet një praktikë ku gjithë secili zyrtar që i ngritet akt akuz duhet të suspendohet.
Normalisht këta zyrtar të lartë shtetëror në momentin kur do të akuzoheshin ose do të ngrihen akuzë kundër tyre, ata do të jetë në dorëheqje të ofrojnë në dorëheqje ose të suspendoheshin nga puna tyre derisa gjykata të veprojë.
Edhe në qeverisjet e kaluara ka pasur ministra që kanë ushtruar funksionin e tyre, pavarësisht se janë hetuar apo akuzuar për vepra të ndryshme penale. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Luftimi i krimit dhe i korrupsionit janë kushtet kryesore për Maqedoninë që të hapë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Zyrtarë të BE-s theksuan se mbështesin Maqedoninë në realizimin e reformave. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Nuk mjafton vetëm që pas grillave të futen ata të cilët kanë shpërdor detyrën zyrtare, duke krijuar pasuri maramëndëse. Por lufta kundër korrupsionit mund të themi se është në binar të duhur, vetëm nëse shteti arrin të krijojë mekanizma efikas që paratë e vjedhura të kthehen si të mira materiale për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Është theksuar kështu gjatë prezantimit të rezultateve të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian në Maqedoni që ka të bëjë me përforcimin e kapaciteteve institucionale në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, projekt ky realizuar gjatë vitit 2016-2018. Jaro Mjedlevicek, përfaqësuesi delegacionit të Bashkimit Evropian, tha se Brukseli e mbështet Maqedoninë në realizimin e reformave, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me rritjen e kompetencave dhe mekanizmave veprues të Agjencionit për menaxhimin e pronave të konfiskuara. Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar në ndihmën drejtuar institucioneve të sistemit gjyqësor që të realizojnë sa më parë reformat. Kjo do të ndihmoj dhe institucionet të mund të veprojnë në kohë të duhur, tha Levicek. Ndërkaq, Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë, Oliver Spasovski, është zëtuar se rekomandimet e projektet në fjalë do të shërbejnë si udhërfyes për realizimin efikas të reformave në pjesën që ka të bëjë me përforcimin e kapaciteteve institucionale në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që kërkohen nga Brukseli zyrtar për të përshpejtuar hapërimin e Maqedonisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Pres që të gjitha institucionet që janë përgjegjëse për zbatimin ligjeve në pjesën që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, veçanërisht tani që jemi të motivuar në prag të fillimit të negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, ta kuptojnë përgjegjësinë që kanë dhe të veprojnë të vendosur në luftën kundër korrupsionit, tha ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski. Realizimi i këtij projekti ka nxjerrë në pah se me rëndësi kruciale është krijimi i mekanizmave funksional për ngrirjen dhe konfiskimin e pronës së fituar në mënyrë të paligjshme, duke e vënë atë në funksion të qytetarëve të Maqedonisë. Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Fondi privatizimit të ndërmarjeve shoqërore duhet të zhbllokohet nga kujdestaria ndërkombëtare vlerësojnë njohës të zhvillimeve ekonomike. Liderët e Bashkimit Evropian arrin marrëveshje për migrantët. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.